wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba. sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka ganacsiga Turkiga Cumar Abola ayaa Khamiistii sheegay in hadalka Israa'iil ee in Ankara ay khafiifinayso mamnuucista ganacsigii kala dhexeeyey Tel Aviv uu yahay sheeko mira awaal ah xaqiiqdana ka fog. Turkiya ayaa 3 bilood siiyey shirkadaha ganacsiga ka dhexeeyey Israa'iil inay ku joojiyaan. Waa maxay sababta Turkiya u joojisay xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey Israa'iil? dadka qaar ayaa aaminsan in arrinku yahay oo keliya dagaalka Israa'iil iyo kooxda Hamas, halka khubarada ka faalata arrimaha Turkiya ay iyagu aaminsan yihiin qaarkood in dowladda madaxweyne Erdogan ay ku khasbanaatay inay tallaabooyinkaasi qaado kadib markii ay dowladdiisu dareentay kacdoonka shacabka Turkiya. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii lahaydmo jimco wanaagsan dhammaantiinba. Khamiistii ayuu wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil sheegay inuu madaxweyne Tayyip Erdogan ka noqday go'aankii inuu ka joojiyey ganacsigii ka dhexeeyey labada dhinac, fasaxayna badiba xanibaadii uu hore u saaray Israa'iil. sababtan ayaana keentay inuu hadlo wasiirka ganacsiga ee Turkiga. haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee Turkiya u xanibay xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey Tel Aviv iyo Ankara? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, arrinta dhabta ee keentay in Turkiya ay xanibaad ku soo rogto Israa'iil xiriirkii ganacsi ay la lahayd ayaa waxaa keenay cadaadin kaga timid dadweynaha Turkiya iyo siyaasiyiinta Turkiya ee labada dhinacba, mucaarad iyo xukuumadba, khaasatan xisbiga AK iyo axsaabta mucaaradka aba waxay ku baaqeen bilihii lasoo dhaafo dhan in dowladda Turkiya go-aan adag ay ka qaadatay Israa'iil. haddaba dowladdu arrinka way ka dhagay adeegtay marka hore, laakiin doorashadii la qabtay dabayaaqadii ee bishii March runtii xisbiga AK uu ku guuldareystay. arrimaha loo aanay inay guuldaradana waxaa weeyey go-aan adag oo uu ka qaadan waayey qaabkii ay u dhaqmaysay Israa'iil. haddaba arrinka waxay ku kaliftay in uu Turkiya xisbigan xaakimka ah uu isdaba qabto oo uu ku dadaalo si xiriirka dadkiisa iyo maxay aheeday labada dhinacba u kasbado inuu go-aankan qaato. waxaa kaloo jirta in hadda uu Turkiga cadeynayo sababta uu go-aankan u qaatay in ay tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii darayso ee Gaza ka jirta, laakiin dhab ahaantii waa cadaadinta kaga timid ee dadweynaha iyo siyaasiyiintaba.
xayiraadda ganacsi ee Turkigu uu saaray Israa'iil waxa ay sii jiri doontaa ilaa inta laga xaqiijinayo xabad joojin joogto ah oo ka dhacda Gaza iyo agagaarkeeda, ayuu yidhi wasiirka ganacsiga ee Turkigu. haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Israa'iil joojinta Ankara ee xiriirka ganacsi ee labada dhinac? waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Cabdixaafid, xanibaadan iyo xiriirkan xumaaday ee Turkiya iyo Israa'iil ganacsigii ka dhexeeyey saameyn aad u weyn ayay ku yeelanaysaa labada dhinacba, gaar ahaan Israa'iil saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa. labada dowladood xiriirkoodii ganacsi wuxuu gaaray oo lagu qiyaasay sanadkan soo dhaafnay $7 billion oo dollarka Mareykanka ah. marka halkaasi waxaa ka dhalanaysaa in ay timaado baahi ah in labada dalba ay raadsadaan sidii ay macnaha u buuxin lahaayeen khasaarihii ka imaan lahaa oo dowlado kale ay iskaashi ula yeelan lahaayeen, xiriirkana u wanaajisan lahaayeen, badeecadahoodana ay u kala bedelan lahaayeen.
wasiirka ganacsiga ee Turkiga ayaa waxa kale oo uu sheegay in shirkadaha xiriirka ganacsiga lahaa Israa'iil ay haystaan 3 bilood oo ay ku dhameeyaan dalabka ku maqan iyo ka u maqanba, isaga oo sheegay in aanay su-aali ka jirin joojinta dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda ee Israa'iil iyo Turkiya. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii la ahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.